České republice je nejvíc psů a koček na obyvatele v Evropě. Jednoho anebo víc domácích mazlíčků tak chová podle statistik polovina českých domácností a jejich počet stále mírně roste. Momentálně je to něco přes 2 miliony psů a víc než milion koček. To sebou samozřejmě nese i nutnost jejich případného lékařského ošetření. Veterinární medicína je proto stále žádanější a prožívá dynamický rozvoj, stejně jako humánní medicínské obory. Zdokonaluje se diagnostika, zobrazovací metody i možnosti terapií. Téma pro dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Veronika Parolková.
Leonardo Plus.
A mým dnešním hostem je Dominik Vlach z veterinární nemocnice v Brandýse nad Labem. Moc vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, já jsem říkala v tom úvodu v podstatě, že se veterinární medicína dožívá možná nějakého rozmachu. Vnímáme to u humánní medicíny. Je to tak za těch vašich asi 20 let praxe, které jste v oboru? Vnímáte nějaký posun, nějaké radikální změny, opravdu progresy toho oboru?
Veterinu dělám od roku 96, 97, takže už je to trošku díl a samozřejmě ta změna je markantní. Je vázaná na přístrojovou techniku a na ty možnosti, které dneska veterina má. Takže určitě jo, určitě je to velký rozdíl.
Vaše specializace je poměrně hodně široká, je to chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, zobrazovací metody, taky počítačová tomografie. Jak už jsem říkala, vlastně skoro čtvrtstoletí praxe, tak v čem vnímáte největší posun? Jsou to ty přístroje, anebo je to právě ta možnost třeba laboratorní diagnostiky, anebo vůbec vlastně těch metod, které máme potom už v rámci terapii anebo zákroků?
Čím více člověk specializuje, tím méně může mluvit o tom, v čem je obecně v té medicíně větší váha, větší posun. Takže pro mě osobně samozřejmě největším krokem bylo pořízení tedy počítačového tomografu. A myslím si, že i v té humánní medicíně tohle byl jako zcela zásadní zlom. Protože masivní používání téhle zobrazovací metody, která dokáže tedy velice přehledně a rychle a snadno zobrazit celé tělo, posunulo tu diagnostiku úplně mílovými kroky dopředu. Mm-hmm. Samozřejmě v humánní medicíně ještě víc používaná třeba magnetická rezonance a možná jsou ty modality až nadužívané. Ve veterině si většinou klienti, dnes už teda občas platí pojištění, ale většinou si platí to ošetření sami nebo alespoň nějakou část. No a v takovém případě takhle drahé vyšetřovací metody a mnohdy je náročné na narkózu a mohou být i invazivní, tak je vždycky zvažují, jestli do toho jít nebo ne. Takže u nás, když děláme třeba vyšetření, tak obvykle děláme vyšetření tak, abychom prostě dospěli k diagnóze. Zatímco ve srovnání s tím vyšetřením u lidí, pokud vás někdo indikuje k CT vyšetření plic, tak zkrátka udělají CT vyšetření plic, protože ta pojišťovna proplácí pouze CT vyšetření plic.
Rozumím.
U nás to chodí trošku jinak. U nás referuje ten kolega proto, že třeba si s tím neví rady, chce co nejrychleji dospět k diagnóze, a tudíž my prostě musíme udělat to vyšetření tak komplexně, aby mělo co největší výtěžnost.
Je tam nějaký rozdíl vůbec mezi tím, co je možné pomocí CTčka zobrazit u, řekněme, psího nebo kočičího pacienta a co u člověka? Protože u člověka známe i, že se používají různé kontrastní látky a CTčka se dělí na PET-CT, na různé jakoby svoje podnože. Říkáme si, jak je důležité různá forma rozlišení té zobrazovací metody. Je až na té úrovni už i veterinární medicína a ty přístroje?
Se používají humánní přístroje, jako málo kdy se používají vysloveně veterinární přístroje. Přístroje, které obvykle jsou méně výkonné, dražší, než když si pořídíte z lidské nemocnice vyřazený přístroj, tak v podstatě dostáváte standard, který je běžně k mání. No a takže v tomhle směru se to asi zásadně neliší. Liší se to poněkud v tom, že jsou o něco lépe viditelné určité oblasti těla, třeba pacienti lidský mají větší samozřejmě hlavu, lepší, větší mozek a tím pádem je to líp vidět, protože nepotřebujete taky rozlišení, když budete skenovat malýho pacienta, jako je kočka, tak musíte nastavit o něco lepší rozlišení, ale zásadní rozdíl v tom podstatě není. Kontrastní látky se používají taky a modalita, jako je PET-CT, je už trošku něco jiného. To se ve veterině v České republice zatím asi nepoužívá a je to prostě něco jiného než běžný CTčko.
My se dostaneme k tomu vybavení, ale možná ještě tím úvodem bychom neměli zapomenout jednu věc, že i asi ty diagnózy se mění s postupem doby a zřejmě asi některé přibývají a některých naopak ubývá a asi se možná i víc rozevírají nůžky mezi těmi diagnózami, které určujete u pacientů, kteří žijí ve městech a kteří jsou na vesnicích. Jak se vlastně vůbec mění to spektrum ve veterinární medicíně?
Úplně s tím nesouhlasím. Úplně se nemyslím, že by se nějak zásadně vyskytovaly jiné diagnózy u pacientů nebo zvířat z města a z venkova. Je to daný typem praxe a zřejmě typem klientely, která chodí a která požaduje nebo nepožaduje nějaké vyšetření. Ale je asi zřejmě pravdou, že psi žijící ve městě budou mít zřejmě častěji nádorové onemocnění plic, protože se pohybují blízko u země a prašné prostředí, takže to se asi může stát, ale statistiky v tomhle případě, tak jako třeba u lidí, Státní zdravotní ústav, tak ty nejsou k dispozici, pokud je mi známo.
A vnímáte třeba to, že by narůstaly nějaké choroby skokově díky tomu, jak ta doba pokračuje, třeba s nějakou dobou začátku vaší praxe? Nebo že by nám třeba
si,
některé diagnózy mizely, že by se měnily?
Asi ano. V tom začátku určitě bylo větší procento závažných nebo těžko léčitelných infekčních onemocnění zvířat. Infekce teda naštěstí pro veterináře nejsou většinou přenosné ze zvířat na lidi. A určitě bylo větší procento psů neočkovaných a tím pádem se vyskytovaly prostě onemocnění infekční. Před těmi zhruba 25 lety mi přišlo, že je obrovské množství nádorových onemocnění. A dělal jsem si pro sebe nějakou statistiku toho, kolik těch psích pacientů vlastně na co umírá. A bylo to hodně přes 90, možná 95 i více procent těch, který ze všech příčin, ať už jsou to autoúrazy, infekce a podobně, tak uhynou v důsledku nádorového onemocnění. A ta situace se rozhodně nezměnila k lepšímu. Je to spíš je to horší v tom, že to procento asi bude podobné nebo i vyšší, ale každopádně ty věkové kategorie těch zvířat se posouvají níž a dřív jsem se nepotkal s mladým zvířetem, který by mělo rakovinu. Dneska už to úplná výjimka není, ale je pravda, že o něco lépe jsme na tom s tou diagnostikou. V tomhle směru takové ty případy, kdy člověk neví, co by lékař, co tomu psovi vlastně je, protože vám neřekne, co ho bolí. A s tou CT diagnostikou máte výrazně větší jistotu, jestli trpí nebo netrpí nějakým nádorovým onemocněním. Je to velmi jako přehledná a dokonalá zobrazovací metoda.
Je to stejné jako u člověka, že se zobrazí v podstatě většina typů nádorů, které můžete takto odhalit, anebo je tam nějaká odlišnost vzhledem k tomu, jak přeci jenom ten pes nebo i kočka, zůstaňme asi u těchto dvou druhů, zatím těch nejrozšířenějších, má stavěné tkáně a to tělo.
Když psa postavíme na zadní nohy, zvedneme ho za přední packy, tak je ta anatomie skoro stejná jako u člověka. Asi i kdybychom takhle zvedli myš nebo slona, tak to bude velice podobný. Takže to zobrazení je stejný. Možná by u těch extra malých zvířat bylo výhodné mít ještě jako lepší rozlišení, než dneska nabízí. Ale v podstatě, když diagnostikujeme nádorová onemocnění, tak si myslím, že jsme na tom úplně stejně jako u lidí.
A co se týče laboratoře, já jsem se někde dočetla, že třeba určité markery, které jsou viditelné u člověka a dají se zkoušku krve poznat, tak u zvířete to není možné. A nebo vlastně ta zkouška respektive vám nenapoví, o jaký typ nádoru se může jednat, popřípadě kde ho vlastně v tom těle máte hledat.
Není to úplně můj obor, ale všeobecně markery nádorových onemocnění jsou některé látky, které se v krvi vyskytují a standardní diagnostika nádorového onemocnění prostě neprobíhá pouze na základě vyšetření krve. Samozřejmě jsou nádorová onemocnění vysloveně krve nebo krevní řady, jako jsou leukémie, lymfomy a podobně. A v takovém případě ta diagnostika probíhá touhle cestou, ale využívání markerů na principu třeba monoklonálních protilátek se u psů moc často nepoužívá. Tyhle metody jsou poměrně drahé a ten jeden test potom vychází na desítky tisíc korun. A z toho důvodu, to si myslím, že je asi hlavní důvod, proč se jako nepoužívají standardně. Ale jsem přesvědčený, že, co já říkám, není to můj obor, i v té lidské medicíně musíte se dopátrat toho, kde ten nádor samotný je, jak je velký, jestli ho lze odstranit, anebo jestli je možné použít nějakou jinou metodu, třeba radioterapii. I u zvířat používáme chemoterapii, i radioterapii a samozřejmě chirurgie, to je základ vždycky. Je nejlepší nádor odstranit a pak teprve toho pacienta nějakým způsobem dál léčit.
Když jsme u rakoviny, tak to je asi nejčastnější diagnoza, kterou možná u závažnějších pacientů říkáte, ale vůbec, když k vám někdo přichází, máte nějakou pro sebe statistiku, s čím vlastně nejčastěji lidé chodí, co je možná zbytečné a co naopak třeba k vám přichází v zanedbaném stavu?
Z těch závažných onemocnění bohužel ta rakovina je absolutní doména. V podstatě se dá říct, že rakovina je náš úplně denní chleba a přicházejí s těmi zvířaty, nemyslím si, příliš často už v zanedbaném stavu. To je možná také rozdíl oproti tomu, co jsem bídal před těmi 25 lety. Tak dnes se opravdu málo kdy stane, že by člověk viděl nějakou kuriozitu, kdy na psovi roste mnohokilový nádor. To je opravdu výjimka. Pokud ho má v břišní dutině nebo někde uvnitř těla, tak se to stane. Ale dřív teda bylo zcela běžný, že přišli klienti s tím, že měli psa, který byl tedy nějakým způsobem postižený tím nádorovým onemocněním úplně na první pohled. Tak to už se nestává tak často.
A další diagnozy, se kterými vůbec lidé chodí? Od těch úplně nejméně závažných typu rýma, kašel, zánět uší, co mě ještě napadá, až potřeba nějaké diagnozy trávicího traktu, které taky bývají poměrně časté. Teď myslím mimo onkologická onemocnění.
Já už jsem se na několik let, asi 12 let uzavřel na operační sál a na CT vyšetřovnu, takže budu vycházet z toho, co se ke mně dostane, nebo co prostě při práci, při praxi vidím. A samozřejmě onemocnění zcela běžného typu, jakože má pes průjem nebo zvrací, mohou být závažná, i když na první pohled se zdá třeba, že ten pes jenom zvracel a není to pro toho klienta jako úplně něco nezvyklého, nemá tu potřebu hned jít na veterinu, tak zvlášť třeba u malých pejsků, jako jsou Yorkshíři, po poměrně banální dietní chybě, kdy dostane něco tučnějšího nebo kořeněnějšího, tak může takovýhle pes nebo nezřídka dostane zánět slinivky, což tedy je opravdu vážný život ohrožující onemocnění. U člověka většinou spojený s alkoholem, ale u pejsků jenom prakticky s tou dietní chybou. Takže tam se asi nestává, že by, jako nevidím tam žádný posun, nebo že by se něco dělalo jinak než před lety. To je asi pořád stejný. Možná častěji se vezme krev a udělá se ta precizní diagnostika, aby se člověk vyhnul zanedbání nějakého problému. Dřív nebylo úplně běžné, aby jsme každému psovi, který přijde a má třeba průjem nebo zvrací, odebírali krev a zjišťovali, jestli má v pořádku ledviny, játra, jestli nemá zánět slinivky. Dneska je to, nevím, jestli úplně u všech pacientů, ale je to velmi, velmi častý. Takže samozřejmě i ta péče je teda tím pádem na lepší úrovni.
Co všechno se z té krve dá poznat? Je to stejné jako u člověka? Dělají se jaterní testy? Je to stejné?
Je to stejné. No, dá se poznat, jestli má v krevním obraze nějaké zánětlivé parametry. A z biochemického vyšetření krve se pozná, jestli fungují orgány v zásadě. Jestli má v pořádku játra, ledviny a podobně.
Dá se vůbec vysledovat třeba nějaká závažnější diagnóza v porovnání třeba právě s tou dietní chybou? Poznáte to vy na základě ať už zobrazovacích vyšetření anebo právě toho krevního testu?
Většinou to probíhá tak, že když ten pacient nezareaguje, psí pacient nezareaguje na běžnou léčbu, to znamená úprava diety, hladovka, případně běžně podávané léky, tak se odebere tomu pejskovi krev, nebo pokud to majitel chce, nebo ten stav to vyžaduje, tak se ta diagnostika uspíší a udělá se hned. V takovém případě už vidíme, jestli má nebo nemá pes nějakou opravdu závažnou diagnózu, jako je třeba zánět slinivky, ale nebyli bychom schopni poznat, jestli například nesežral ten pes něco, co neprojde přes střeva a nespůsobí to tzv. Ileus nebo neprůchodnost střev. To je potom stav, kde se hraje tedy výrazně o čas a tam pak potřebujeme udělat nějakou tu zobrazovací metodu. Běžný rentgenový snímek většinou nestačí, ultrazvuk je výrazně lepší, ale ne každý kolega s tím má dostatek zkušeností, aby na základě toho dokázal říct s jistotou, jestli jsou ta střeva průchozí nebo ne. A když uděláme CT vyšetření, tak máme úplnou jistotu, jestli je nutné otevřít břišní dutinu nebo ne. To jsou stavy, které se označují u lidí jako takzvané akutní břicho.
Spolupracujete možná i třeba s humánními lékaři? Ono je to možná takový humorný dotaz, ale přeci jenom tam asi ta specializace může hrát roli. Nastávají takové případy?
Velice rád s ním spolupracuju, protože specializace v humánní medicíně je došla možná až příliš daleko. Mezi obory ti kolegové v humánní medicíně mnohdy nedokážou pořádně komunikovat. A na druhou stranu je obrovská výhoda, že to, co v té veterině nikdy nebudeme mít v takové četnosti a nedosáhneme takové odbornosti, takže určitě ano, spolupracujeme. Příkladem je kardiologie nebo operace mozku, kde mi s tím pomáhal pan profesor Beneš, za což teda velice děkuju. Jestliže má někdo na kontě třeba 8-9 tisíc operací mozku, tak samozřejmě je to vždycky daleko snazší pro něj, než pro veterináře, který se s tím setká v řádu desítek těch operací. Takže je to samozřejmě velká výhoda.
Jak na to reaguje vůbec lidský lékař, který najednou dostane třeba na operační stůl psího nebo kočičího pacienta? I pro něj to musí být asi docela zajímavé, ale možná i dobrodružné, protože přeci jenom ta anatomie úplně identická není.
Ta anatomie se liší hlavně poměrama. Takže třeba lebky kosti jsou ku podivu stejné, ale jsou jinak protáhlé, mají trošku jiný tvar. Ten mozek je menší, liší se to v podstatě poměrem. Pan profesor Beneš říkal, že když otevře to kránium, tak potom už je situace velice, velice podobná. Mm-hmm. Ale mám tu zkušenost, že čím většího odborníka v tom oboru oslovím, tím je ochotnější a líp se velice ochotné a vždycky rádi pomůžou.
Protože pro ně je to vlastně asi taky docela i netradiční zkušenost.
Já si myslím, že je to pro ně zábava.
Uh-huh. A vůbec ta diagnostika třeba, jak jste zmínil, že vůbec ten psí nebo kočičí pacient je mnohem menší, tak tam se nabízí paralela i třeba s pediatry anebo s dětskými lékaři různých specializací, protože ti jsou zvyklí na ta menší těla.
Asi ano, ale spíš bude ta podobnost v tom, že pes ani dítě vám mnohdy neřeknou, co ho trápí. Takže si myslím, že to je jako ten přístup je v tomhle směru podobný. Mm-hmm. Nevím, jestli je to o té velikosti. To by spíš bylo v rámci nějaké ortopedie nebo traumatologie. Tak no, tam jsme natolik zběhlí v tom, že pošetřujeme pořád malá zvířata, že většinou až tak nutně nepotřebujeme nějakou spolupráci.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mým hostem dnes je Dominik Vlach z veterinární nemocnice v Brandýse nad Labem. Pane doktore, co vás vlastně vůbec přivedlo k veterinární medicíně?
Já mám rodinnou anamnézu, takže otec byl veterinář a nikdy mě ani nenapadlo, že bych dělal něco jiného. Je ale pravda, že jsem si pod tím asi vůbec nedokázal představit, co následovalo.
Ale pamatujete asi mnohé případy. Chodil jste s tatínkem třeba do jeho ordinace?
Tenkrát nebyla ordinace pro psy, kočky. Bylo jenom několik pracovišť v republice a naprostá většina té práce byla u hospodářských zvířat.
A jezdili jste do terénu tedy?
Takže jezdili jsme do terénu, ano.
Takže to, co třeba teď vnímáme, když chodí různé dokumenty z anglického venkova a tak, tak to byla i ta praxe tady v České republice?
Asi se to podobalo možná víc, ale nikdy tady určitě chyběla taková ta osobní vazba na toho klienta. Tehdy to bylo skutečně o zemědělském hospodářství a teď to asi bude ta situace možná u těch smíšených praxí jako podobná tomu Heriotovi. Ale to, co se dneska vlastně odehrává v té rovině těch zvířat v zájmových chovech, jako jsou psi, kočky, tak je to něco, co je daleko víc podobný spíš lidský medicíně.
A ty zájmové chovy, to je možná to, co ve vaší praxi možná i dnes převažuje, protože myslím si, že i ta pracoviště i na veterinární klinice v Brně, která je vlastně naším odborným pracovištěm, tak tam už se to rovnou dělí jako péče o hospodářská zvířata, o ta chovaná zájmově, řekněme, nebo nevím přesně, jak to nazýváte, ten termín.
Zvířata v zájmových chovech jsou prostě všechna zvířata, která chová člověk pro radost, naprosté většině psy a kočky. Poslední dobou hodně často králíky a morčata a podobně. Takže to jsou zvířata, jako takzvaná malá zvířata nebo malá praxe. Většinou už se nestane, že by veterinář dělal všechno dohromady, že by ošetřoval psy, kočky, hospodářská zvířata. Na venkově to asi takhle bývá, ale ve městech, u města, já v podstatě neviděl koně těch 25 let, takže pro mě je to opravdu stejně exotický, jako když jdu do zoo.
Takže je to tak, že dnešní student veterinární medicíny si v podstatě vybírá svoji specializaci a buď se stane zřejmě veterinárním specialistou v nějakém závodě s tou odbornou linií, která se třeba věnuje nějakému hospodářskému druhu, anebo míří na tu klasickou veterinu, která vlastně dneska v očích laiků už je spíš to ošetření těch zájmových zvířat.
Asi ano, pravděpodobně už jsou ty lidi rozhodnuti, když na tu školu jdou, a u mě to bylo podobné.
A ta motivace vůbec k těm zájmovým zvířatům, když právě váš tatínek spíš se asi setkával s těmi hospodářskými?
Já jsem v životě si nedovedl nějak představit, že bych dělal něco jiného. Samozřejmě jsme doma měli psa, takže mi to přišlo normální, ale spíše to asi daný nějakým limitovaným prostředím a limitovanou fantazií, než bych vyrůstal v jiném prostředí, asi bych nedělal veterináře zřejmě, ale většinou jsou ty, dneska je naprostá převaha teda holek a žen ve veterinární medicíně. Myslím, že asi 95% všech absolventů jsou ženy. A domnívám se, že u nich je hlavní motivací ta láska ke zvířatům. Zatímco u kluků je to do určitý míry ta technická stránka věci, kdy prostě je zajímá ta medicína samotná a je to prostě obor, který je mimořádně zajímavý. Ve srovnání třeba s tou humánní medicínou, já jsem i rád, že jsem si vybral veterinu, protože bych nechtěl celý život dělat jenom jeden obor nebo několik omezených typů operací. Je to mnohem pestřejší a zajímavější a samozřejmě obrovský benefit je, když se ta práce daří, tak je to uspokojivý.
Posloucháte pořad Leonardo Plus, jeho druhou část. Mým hostem dnes je Dominik Vlach z veterinární nemocnice v Brandýse nad Labem. Pane doktore, dá se udržet krok, protože ten specialista v té humánní medicíně většinou se opravdu profiluje potom v podstatě na určitý typ zákroku, který potom až rutině, ale zase velmi progresivně dělá. Vy pokud se setkáváte na operačním stole opravdu s různými typy zákroku, někdy je to zánět slinivky, někdy je to problém kardiologického typu, někdy, jak jste říkal, otevíráte mozek, to musí být tlak na tu neustálou erudici a v doplňování znalostí.
Nedá se to dělat na stejné úrovni jako u lidí. Takovéhle jako extrémně specializované pracoviště, jako je lidská neurochirurgie, nebude ve veterině asi vždycky stejná. Já si myslím, že to je právě velká výhoda, když můžete oslovit nějakého lidského specialistu.
Pane doktore, vy jste i před chvilkou říkal v té první části našeho pořadu, že vlastně jste se postupně vyčlenil na operační sál a za CTčko. V podstatě věnujete se hlavně zobrazovacím metodám a chirurgii a také neurochirurgii, kterou jsme zmínili. Co vás vlastně vůbec jakoby přivedlo k těmto specializacím? Byla to cesta skrz pacienty, že nějaké typy těch zákroků vám přišly nejvíc zajímavé a tím jste u nich zůstal a začali prohlubovat?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, co mě k tomu přivedlo. CTčku asi ta technická stránka věci, ten zájem o ty přístroje. Je to prostě v době, kdy tady žádné CT v republice nebylo, my jsme byli druhý pracoviště, který si pořídilo CTčko, tak to na jednu stranu byla velká finanční investice a určitá nejistota a obrovské pozitivní překvapení toho, co všechno ten přístroj umí a v jakých indikacích se dá použít. Na začátku si člověk myslel laicky, že se CT používá hlavně u nádorů mozku, ale to spektrum těch diagnóz a to použití je obrovsky široké. Takže samozřejmě hledání nádorů je jedna věc. Pak došlo k tomu, že se daleko přesněji diagnostikují například vyhřezlé meziobratlové ploténky. Když už máte tuhle mnohem přesnější diagnostiku, tak máte taky mnohem větší úspěšnost u léčby. Takže v dnešní době děláme kolem 70-80 operací neurochirurgických na páteři, kde máme tedy, musím to zaklepat, velmi dobrou úspěšnost.
Dělají se zákroky typu, jako známe u lidí, to znamená různé rekonstrukce segmentů páteře, opravy plotének, výměny kloubů, je běžné, že endoprotéza vlastně je třeba i u pejska nebo u kočky?
Úplně běžné to není. Je to poměrně drahý výkon, ale dělá se to. Meziobratové ploténky jsou asi nejčastější neurochirurgickou operací, kterou děláme. Operace mozku jsou mnohem méně časté, těch děláme kolem 10 ročně a nejčastější je možná hydrocefalus, to je onemocnění, které přiznáme i u lidí, ale operuje se mnohdy už v prenatálním věku. Zatímco u zvířat, jako vždycky u mladého nebo dospívajícího jedince.
Mm-hmm. Jak se vůbec snadno diagnostikuje, protože tam je asi nutná součinnost s tím majitelem toho zvířete, protože, jak jste říkala, ten pes nebo kočka vám neřekne svoje příznaky. To znamená, že určitá osvěta směrem k majitelům zvířete je asi taky hodně nutná, aby vůbec poznali, že to může vést k nějaké takové závažné diagnoze.
Já si myslím, že to musí poznat ten veterinární lékař. Samozřejmě u ochrnutého pacienta je dobrá osvěta, tam se hraje o čas. A u všech diagnóz, kde se tedy hraje zásadně o čas, tak je ta osvěta potřeba. Je to několik diagnóz. První je takzvaná torze žaludku. Je to onemocnění, které se týká hlavně velkých psů. A pokud se ten pes, zvlášť po nakrmení, nafoukne v oblasti břicha, nutí na zvracení, nejde mu to, snaží se zvracet a nedaří se, tak je to stav, kde se ten žaludek otočí. To je jedna z mála diagnóz. Ano, to je jedna z mála diagnóz, která se v humánní medicíně prakticky nevyskytuje, nebo jen velice raritně, a kde každá minuta hraje roli. Takže tam je potřeba na tu veterinu hned určitě nečekat do druhého dne, protože pak už mnohdy není co operovat. A když ochrne jezevčík, úplně jiná diagnóza, anebo jakýkoliv pes, tak samozřejmě pokud k tomu dojde náhle, tak se taky hraje hodně o čas. A v podstatě, když to vezmu z toho ekonomického hlediska, za stejné peníze dostává ten majitel zvířete daleko lepší prognózu toho svého pejska, když přijde včas, než když přijde po několika dnech.
Tam také se ta prevence hraje velkou roli. Pokud přijdete v začátku, tak samozřejmě ta léčba potom je méně nákladná, než když tam vlastně vznikají ještě další sekundární problémy, anebo ta nemoc postoupí do stádia, kde je potřeba větší péče.
V těchto dvou diagnózách, které jsem říkal, tam je to spíš o tom, že musí přijít včas. Samozřejmě pokud přijde s pejskem, který je ochrnutý měsíc, tak už se s tím asi nic moc dělat nedá, že bychom ho dokázali postavit na nohy, to je málo kdy. Ale je řada onemocnění, kde samozřejmě to zanedbání jako je nevýhodný i pro z toho ekonomického hlediska.
Co ty neurologické diagnózy, jak jste říkal přeci jenom, že máte sice málo, ale určité procento operací mozku, to vzniká kdy, při jakých onemocněních, kromě asi těch onkologických, je nutné vůbec sáhnout kočičímu nebo psímu pacientovi do hlavy?
Nejčastější diagnózou je hydrocefalus, to je hromadění tekutiny v mozkových komorách. Občas se u mladých zvířat vyskytne jiná malformace, některé cysty na mozku, dutiny obsahující mozkomíšní mok, jsou indikací k ošetření chirurgickému. A samozřejmě největší procento jsou onkologický pacienti. Naštěstí většina z těch nádorů jsou nezhoubná, nebo nádorových onemocnění jsou nezhoubná. A stejně jako u člověka operujeme hodně často meningiomy. To jsou vlastně nádory mozkových obalů. Ty tomu mozku škodí především tím, že na něj tlačí. Vyvolávají třeba epileptické záchvaty, takže ty projevy u toho pacienta jsou potom zmatenost, apatie anebo epileptiformní záchvaty.
Chovají se nádory u psů a koček jinak? Mají jiné stupně agrese nebo třeba jiný stupeň toho, jak metastázují? Jak jsou i pro vás operatéry třeba snadné na odstranění nebo nějaké komplikace, které se tam přidávají, které by třeba v humánní medicíně nebyly nebo naopak?
Nádorů je spousta typů. Asi se vyskytují stejné nádory u lidí i u zvířat, ale v jiné četnosti. Nádory plic jsou u zvířat primární nádory plic jsou u zvířat relativně málo časté. U těch meningiomů vím, že se vyskytují třeba u kojících matek a jinak ve vyšších věkových kategoriích, tak u pejsků nedokážu říct, mám takovouhle statistiku. A jinak se ty nádorové onemocnění prostě chovají výrazně odlišně v tom, že ten psí život je zhruba 10x kratší než lidský, a tím pádem i ta progrese toho nádorového onemocnění je 10x rychlejší. Takže pokud se třeba u člověka dělá standardně monitoring nebo staging těch nádorů v horizontu 2 let nebo 5 let, tak u pejsků je to většinou v horizontu 3 až 6 měsíců. Takže výskyt metastáz se monitoruje mnohem kratší časovým úseku.
To znamená, že to není o agresi toho nádoru, ale o celkovém vlastně zrychlení toho stavu, jak toho života, tak progrese té nemoci. Což je s tím asi spojené?
Zřejmě to bude spojené s tím. U infekčních onemocnění to tak není. Když má člověk rýmu, tak jí má týden a to jí má i ten pes. Mm-hmm. Ale u nádorového onemocnění, když má rakovinu, tak se rozvíjí 10x rychleji než u člověka, takže tam je opravdu potřeba postupovat co nejrychleji a každý měsíc hraje zásadní roli.
Jak metastázují nádory? Je tam nějaké zase jiné procento než u člověka?
Těch nádorů je spousta typů a každý ten nádor má nějaký svůj vývoj, nějak se chová. U lidí je poměrně častý třeba příklad ten nádor plic, primární nádor plic, který metastazuje často do mozku. U psa zřejmě bude velmi podobný nádor plic, který taky metastazuje do mozku, takže tohle je třeba podobná záležitost, ale je mnohem méně častá. A když už se vyskytne primární nádor plic, tak si myslím, že bude metastazovat do mozku zhruba stejně často jako u člověka. Velmi časté jsou nádory mléčné žlázy, to je u lidí velmi podobné a procento těch metastazujících nádorů nedokážu posoudit, nevím, nemám informace, kolik jich je u lidí, jakého typu a jak jsou zhoubné. A ta klasifikace probíhá stejně. Musí se nádor vyndat nebo se z něj odebere vzorek, biopsie a histologicky se klasifikuje a ke každému nádoru už pak existuje nějaká statistika, která nám říká, jak často metastazuje, kam. Obecně nádory metastazují buď to takzvaně blízce do svého okolí, nebo po mízních uzlinách, anebo tvoří vzdálené metastáze. To znamená, že se z něj každý den uvolní třeba i 10 000 buněk, které vycestují do krve a jednotlivé se někde ujmou. Takže to je tvorba takzvaných vzdálených metastáz. Obecně je to stejný jako u lidí.
A je to jako u člověka, že vlastně pokud už právě k tomu výsevu mimo nádor, když ten nádor není opouzdřený, dojde, tak v podstatě se říká, že je to jenom boj o čas, kdy vlastně ty buňky si vytvářejí rezistenci vůči novým a novým chemoterapeutikům a pak už najednou v podstatě dojdou ta léčiva, protože ta buňka je vždycky tak trochu o krok napřed v té schopnosti vytvořit si tu rezistenci. Probíhá to asi stejně i u psů?
Je to asi otázka už pro kolegy, kteří se zabývají vysloveně onkologií, ale bude to stejné.
Jak vám reagují zvířecí pacienti na chemoterapii a radioterapii?
Na chemoterapii reagují obvykle, dá se říct, asi lépe než lidé. Není to spojeno se ztrátou vlasů anebo takhle masivní ztrátou srsti u zvířat. Samozřejmě ztráta srsti tam je, ale nevede k tomu, že by to zvíře bylo kompletně holé. To se prostě nestává. Z toho hlediska celkového zdravotního stavu většinou první aplikace chemoterapie probíhá zcela bez jakýchkoliv příznaků. Druhá aplikace většinou rozhoduje o tom, jestli jsme schopni dál v té medikaci pokračovat nebo ne, anebo jestli ji musíme nějakým způsobem redukovat. Určité procento těch pacientů snáší chemoterapii, takže ani nevíte, že nějakou dostává. A možná 60-70% těch pacientů začne zvracet a nebo jsou apatičtí, nebo nás už předem varují výsledky krve, že příliš utlumujeme krvetvorbu a to vlastní dělení buněk, které je v tom organismu přirozené. Takže pak musíme nějakým způsobem reagovat a tu léčbu třeba upravit.
A je to stejná látka nebo stejné látky, medikamenty, které se používají jako u lidí, anebo existují ano. speciální látky?
Existují i speciální veterinární preparáty, mnohdy jsou na trhu dřív než humánní, protože se nemusí tak dlouho testovat, ale jinak se v naprosté většině používají v podstatě humánní léky. Veterinární speciality pro použití pro léčbu v chemoterapii a podobně, tak těch je velmi málo.
A radioterapie, když jsme u ní, už jsme se jí dotkli?
Radioterapie je obor, který si myslím, že zrovna v té humánní medicíně bude mnohem dál. V České republice má kolega v Praze k dispozici přístroj na Chorově, který dokáže nějakým způsobem zacílit tu radioterapii a na to je potřeba řádově desítky ošetření nebo desítky těch radioterapií samotných a většinou je to spojené s tím, teda, že se musí také tolikrát ten pes uspat. V humánní medicíně je výhoda v tom, že ten pacient leží bez narkózy a navíc ty přístroje, které se používají, dokáží velmi přesně zacílit ten samotný nádor a minimálně poškodit okolní tkáň. Takže obvykle se nejdřív udělá CT vyšetření a naplánuje se přesně zacílený paprsek, který má tedy potom nějakým způsobem umořit ten nádor.
Což je vlastně u toho zvířecího pacienta ale větší zátěž, protože tam je to spojené s tou anestezí. Těžko asi přesvědčit zvíře, aby vydrželo vlastně v nehybné poloze tu určitou.
To je vyloučené, to nejde.
Takže je to větší zátěž? Pro toho vlastně už nemocného pacienta, ten organismus už je i tak zatížený tou nemocí, tak ta anestezie asi není úplně ideální.
Je to velmi častý dotaz a dojem klientů, že ten pes může snášet narkózu špatně, ale dneska je k dispozici mnoho anestetik používaných i u lidí, které jsou velice komfortní a bezpečné. Takže si nemyslím, že by to bylo to úplně nejzávažnější, nebo že by to byl hlavní argument, proč to nepoužít, ale majitelé se to často domnívají.
Takže pokud třeba zvíře je nemocné a vyskytuje se mu nádor, tak třeba pokud vám majitel řekne, ale on už měl 2-3 operace v tomto roce, já už se bojím další anestezie, tak pořád je lepší ten zákrok než to zastarání.
Každopádně. Ta samotná narkóza může proběhnout mnohokrát a pokud je správně provedená, tak by neměla mít vůbec žádný vliv na celkový zdravotní stav. Když je pravda, že častokrát se nádorová onemocnění vyskytují u gerontologických pacientů, u starých pejsků a to riziko je logicky vyšší. Takže se snažíme dělat jenom to, co je nutné, ale je to rozhodně menší zlo opakovaně psa uspat, než čekat nebo neošetřit.
A to riziko té narkózy, anestezie vlastně spočívá v čem? V té zátěži třeba na starší srdce u těch gerontologických? To znamená, že mladší pes, kočka nebo zvíře ve středním věku, tam to ohrožení není, protože ten orgán je ještě relativně mladý?
U narkózy je samozřejmě naprosto nejdůležitější, aby se z ní pacient v pořádku probral, neměl žádné následky. Takže kardiopulmonální selhání je to hlavní riziko, které tam máme.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mým hostem dnes je Dominik Vlach z veterinární nemocnice v Brandýse nad Labem. Když jsme zmínili už vůbec kardiooblast, jak psi a kočky trpějí na kardiovaskulární onemocnění?
To je možná jedna z věcí, na kterou jsem si nevzpomněl, když jste se mě ptala, jaké jsou rozdíly. Tak před 25 lety tady nebylo prakticky onemocnění srdce u koček příliš časté, protože tady nebyla plemena, která by k němu byla disponovaná. Dneska se tu vyskytuje velké množství exotických plemen koček, která ale velmi často jsou disponovaná k hypertrofické kardiomyopatii. To je onemocnění, které je poměrně zrádné a s tím jsou spojené určité problémy. Buď to náhlý úhyn toho pacienta, nebo tvorba embolí. Takže to jsou některé diagnózy, které jsou s tím spojené. A onemocnění srdce u psů je taky časté, ale asi zřejmě nebude podobné jako u lidí. Lidé většinou trpí na cévní onemocnění, to znamená infarkty nebo ucpávání cév, zřejmě v důsledku teda civilizačních vlivů, a u zvířat se jedná většinou o chlopňové vady, které dospějí teda do nějakého stádia, kdy potom dochází k remodelaci srdeční komory, neefektivní činnosti srdeční a s tím spojenými obtížemi, že ten pacient prostě není schopen vykonat stejnou fyzickou zátěž, jako kdyby měl to srdíčko zdravé.
A to umíme operovat? Stejně jako u lidí se dnes používá hodně katetrizace, tak směřuje třeba i tam ta veterinární medicína?
Myslím, že to je spíš výhled toho, kam ta veterinární medicína bude směřovat, protože radiointervenční pracoviště, tak jak je známe v humánní medicíně, zřejmě asi v Česku zrovna jsou na velmi vysoké úrovni, třeba pracoviště FIKEMu, tak že by to došlo tak daleko, zatím ne, ale nevidím nějaký zvláštní důvod, kromě ekonomického, že je to velmi drahé, ty katetry stojí obvykle taky desítky tisíc, tak jiný důvod asi nebude v tom, aby se neošetřovaly zvířata.
A zatím umíme teda na srdci chirurgicky opravit co?
Víme většinou některé vrozené vady, hlavně takzvaný persistentní ductus arteriosus botalli, což je spojka, která v embryonálním vývoji obchází plíce, které nejsou u plodu potřeba, aby byly tak tímhle způsobem krvené. To dokážeme teda nějakým způsobem odoperovat obvykle těsně po narození. A v humánní medicíně se většinou tyhle ty zákroky dělají právě radiointervenčně, takže není nutná operace, klasicky otevřít hrudník a operovat. Pak operujeme některé věci na srdci, jako jsou osrdečník a nádory v oblasti srdce anebo plíce, a jsou to už mnohem méně časté operace. Takže řádově já udělám operací poměrně hodně, ročně kolem 1500. To je opravdu třeba na humánní medicínu číslo úplně nezvyklé, ale jenom jednotky budou těch, který děláme v hrudníku. Možná desítky maximálně ročně.
Já jsem se jenom chtěla, jak jsem vám malem skočila do řeči, zeptat na ty zmíněné chlopně. Ty umíme opravovat?
Já to opravovat neumím. A vím, že jeden kolega se specializuje vysloveně na srdíčko, to je pan doktor Fidler ve Slaném. Možná ten v tom bude trošku dál.
Když jsme vůbec u těch výhledů, zmínili jsme katetrizační metody, že je to spíš výhled veterinární medicíny do budoucna. Co se vůbec rýsuje z těch metod, které ať už přicházejí z humánní medicíny, anebo třeba určitě pokračuje velký výzkum v té veterinární, protože samozřejmě je to i biznisový obor a zároveň vlastně ten zrůstající počet různých chovaných zvířat, teď řekněme právě tím zájmovým způsobem, asi vytváří i tlak na to, že se vyplácí dělat nové průzkumy v medicíně.
Já si myslím, že byť to tak nevypadá, tak ten biznis v humánní medicíně bude úplně někde jinde a bude mnohem větší biznis dělat humánní medicínu než veterinární. Ten veterinární trh je proti tomu lidskému úplně někde jinde, možná 10x menší. Takže z toho hlediska, že by procházel nějaký razantní vývoj těch metod ve veterinární medicíně, je to asi mnohem méně. A dá se předpokládat vcelku jednoznačně, že ty metody, které se uplatňují teď v humánní medicíně, přejdou i té nehumání.
Takže je to trošku tak jako v kosmickém výzkumu, že to, co už tam přestalo sloužit, tak začalo sloužit lidem v té běžné rutinní denodenní činnosti. Vys mikrovlnná technologie, tak tady je to trošku, když to řeknu nadneseně, podobné?
Já si myslím, že by to tam nepřestalo sloužit. Ono v té humánní medicíně třeba CTčko a magnetická rezonance jsou dneska jako standardem pro celou řadu vyšetření a jsou možná i nadužívané. A udělalo to tam asi největší pokrok. A teď se dostávají daleko častěji do té veteriny, protože jsou prostě dostupnější. Takže to, co dneska vidíme u lidí jako top metody, tak možná za nějakých 15 let budeme vidět jako top metody u zvířat.
A nějaké samostatné výzkumy, o kterých byste věděl, že skutečně jsou určené jenom pro ten veterinární svět?
Určitě jsou, třeba právě v těch aloplastikách kloubů a nějakých náhradách, tak tam je potřeba vyvinout konkrétně implantáty, které se hodí právě pro zvířata. Ten pejsek je většinou výrazně pohyblivější než pacient lidský a ty náhrady musí vydržet mnohem víc.
Jaké to s medikamenty? Víme, jak stoupá na trhu škála různých doplňků, které se nabízejí. Asi většina majitelů zvířat dává nějaké, ať už vitaminové nebo kloubní doplňky svým zvířatům. Jste pro a jak se vlastně vůbec vyznat třeba v tom, co je skutečně účinné a co je jenom ten biznis, o kterém jsme trošku přeneseně mluvili v jiném kontextu, ale tady platí taky.
Já si myslím, že je to možná také podobné jako u lidí, to vidíte podle reklam v televizi, takže kloubní výživy jsou asi vhodným doplňkem. Nelze od nich ale očekávat to, co v těch reklamách vidíme, že by se ty chrupavky, které jsou rozpraskané, nějakým způsobem zahojily. To je plná iluze, ale výrazně to zpomalí průběh nějaké tvorby artrózy v kloubech a podobně, což je skutečně častý problém. Takže určitě to je vhodné a jak se v tom orientovat, dneska je na trhu prostě těch přípravků tak velké množství, že je to skutečně těžké, ale myslím si, že většina z nich funguje, jde jenom o to asi, aby se nějakým způsobem optimalizoval ten poměr ceny a účinnosti.
A možná i složení, protože přeci jenom hlídat asi i to chemické složení a ty doprovodné látky, které paradoxně můžou způsobovat jiné komplikace, to je asi také zásadní.
Určitě ano, každý ten preparát má na sobě dneska povinně uvedené to složení a třeba nenasycené mastné kyseliny jsou běžným doplňkem, který má veliký efekt a přitom se nejedná o léčivo jako takové.
To znamená ty největší varování, ta rizika největší u látek, které jsou používané jako doprovodné, stejně jako známe různá varující Ečka u lidí v potravinách, tak před čím byste zvaroval, co hlídat u preparátů doplňkových?
Nejme se u doplňkových preparátů, ale možná u krmiv. Tam přece jenom dneska většina majitelů přednostňuje granulovaná krmiva. Tak je pravda, že je to vlastně celoživotní krmení konzervama anebo takovým průmyslovým krmivem. Je ale fakt, že člověk vidí za těch 25 let, že to těm zvířatům nevadí. Že možná je ta strava vhodnější než v uvozovkách pestrá strava u lidí, ale pokud se tam vyloučí to přejídání a podobně, tak si myslím, že i tyhle ty granulované krmiva a podobně jsou v pořádku.
A dát pozor na nějaké přídatné látky typu popeloviny, typu vyslovených chemikálií, co je špatně?
Je to zase otázka, která je spíš pro někoho, kdo se tou výživou zabývá, to je úplně mimo můj obor, ale samozřejmě jsou krmiva, která mají jen minimální obsah masa, většina je nějak rostlinného původu, něco, co je pro ty zvířata nebo pro ty psy hůř stravitelné. O něco náročnější v tomhle tom budou kočky. Samozřejmě na tom trhu je dneska těch krmiv a značek tolik, že už neexistuje bohužel členění na prémiová, superprémiová krmiva, ale posledním trendem jsou třeba zastudenalisované granule, které by měly tedy obsahovat větší množství živin a podobně.
Takže tady zase platí ale takové to pravidlo trošku nešetřit.
Určitě nelze očekávat, že si koupíte za 150 korun 10 kilo kvalitních granulí. To prostě není reálný, protože to maso něco stojí.
Doporučujete vůbec chov zvířat jako takový? Říká se ten dopad na psychiku lidí, že může být obrovský a přínosný. Je to ta dobrá cesta? Je to to přirozené soužití?
Já si myslím, že rozhodně speciálně pro lidi, kteří žijí celý život ve městě. Děti by měly být v kontaktu se zvířatama. Samozřejmě jsou mediálně známé případy poranění člověka zvířetem, ale jsou to jednotlivosti a určitě si myslím, že pes do rodiny patří, že by to každému doporučil. Je pochopitelně problém, když má někdo alergii na psí chlupy, ale existují dokonce i plemena bez chlupů. A rozhodně si myslím, že to je na místě. Hodně častým pomocníkem je to zvíře v psychice lidí, kteří třeba už mají odrostlé děti, tak když mají doma pejska, tak je to vidět, že to je pro ně prostě obrovská spruha motivace, je to pro ně parťák. A stejně tak lidi, kteří ještě nemají děti, tak se o zvířata starají právě podobně jako o děti.
Takže to lidské soužití s tím zvířecím bylo, jest a bude a je to přirozené a přínosné.
Určitě.
Pane doktore, děkuji, že jste si udělal čas na dnešní pořad a těším se zase někdy příště. Na shledanou.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl Dominik Vlach z veterinární nemocnice v Brandýse nad Labem. No a od mikrofonu se loučí a další příjemný poslech pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.